gamtaan dhaabbatoota siyaasaa sochii biyyoolessa Itiyoophiyaa jedhamu kaleessa as Washington keessatti walta'iinsa mallatteessameen hundeeffamuunsaa ibsamee jira. Dhaabbatoota siyaasaa arbanyoochi Ginboot 7 Adda Demokiraatawaa Oromoo, Paartii Ummata Afaarii fi Sochii Dimokiraasummaa Ummata Sidaamaan kan hundeessame gamtaan siyaasaa kun kan mirgi ummatoota maraa kan keessatti kabajamuu fi taayitaa filannoo qabaachuun federaalawaa Itiyoophiyaa hundeessuuf qaqqabsaa'u ta'uun ibsameera. Kana ilaalchisuudhaan dhaabbatoota sochii biyyoolessa Itiyoophiyaa hundeessan keessaa tokko ka ta'e Adda Demokiraatawaa Oromootiif itti gaafatamaa quunnamtii ummataa akka ta'an obbo Leencoo Baatii namoon haasofsiiseera. Kuno.
Obbo Leencoo, dhuma torban dabreerraa paartiin keessan paartiilee kabiroo sadii wajjin jechuuni arbanyoota Ginboot 7 akkasumas sochii dimokiraatawaa ummata Sidaamaa fi paartii ummata Affaar wajjin walitti dhufuudhaan gamtaa sochii biyyoolessaa Itiyoophiyaa jedhu hundeessee jira. Mee kaayyoo gamtaa kanarraa jalqabna maalin?
Akkuma beekamu biyya Itiyoophiyaa kana keessatti sochii dimokiraasiitiif mirgaa bal'atu deemsifamaa jira biyya guutuu keessatti. Sochii kana paartileenii fi ummatoonni gaafii adda addaa qaban kopha kophatti qabsoo kana godhaa jiru. Qabsoon kopha kophatti godhamu kun ija barbaachiseef yookaan immoo bu'aa barbaachise akka argisiisuu danda'uuf sagantaa gabaabaa fi dheeraa irratti wal ta'uu danda'an irratti wal ta'uudhaan qabsoo kana qindeessanii humna isaanii kuufatanii humna jiru hunda mootummaa abbaa irree mootummaa wayyaanee IPRDF ta'e kana qabsoo bal'aa oofuudhaan umrii mootummaa mirga ilma namaa dhiitu, nama ajjeesu, nama hidhu, qabeenya biyyaa saamu kana gabaabsuu waan barbaachisu. Kanaaf humna qabsoo kuufachuudhaaf, humna qabsoo jabeeffachuudhaaf, ummatoota walitti akka hiikan godhuudhaaf, kana bira dabree ammoo kufaatii wayyaanee booda ammoo sirna nama hundaa ta'u, sirna namni hundi wal danda'ee keessatti jiraachuu danda'u, tasgabbiin akka jiraachuu danda'u, wayyaaneen booda ammoo ibdeen biraa balaan biraa kan dhufne ammumaanuu wal barataa wal ta'aa deemuun barbaachisaa waan ta'eef kanaaf gamtaan kun akka bu'eerfamu godhame jechuudha.
Mee gara tarsiimoo yookaan immoo sagantaa gamtaa kanaatti immoo adeemnu sagantaaleen itti aananii dhufan maalin?
Sagantaaleen itti aananii dhufan biyya keessatti akkuma siin jedhe jaarmoleen kun qabsoo bifa adda addaa godhaa jiru. Warra qabsoo hidhannootiin qabsaa jiru jira. Warra qabsoo karaa nagaatiin hidhannoo maleessaan qabsaa jiran. Qabsoon kun hundi akka wal dhiitu osoo hin taane akka wal gargaaru ta'ee qindeeffamuudhaan mootummaa nama nyaataa wayyaanee kana umrii isaa akka gabaabsan godhuudha. Biyyi sun biyya argitee namoo uummata miliyoona dhibbaa ol qabu argitee biyya rakkoon adda addaa keessa jiru jechuudha. Kanaafuu rakkoo biyya akkanaa kana yeroo tokkoon furuun hin danda'amu. Garuu wanti kun ammoo bakka tokkotti jalqabuma qaba jechuudha. Jalqaba isaa goonee jechuudha. Kana jechuun ammoo qaamonni siyaasaa sochii biyya Itoophiyaa kana keessatti jiran hunda ammata jechuu hin dandeenyu kaafe baay'eetu jira. Jaarmoleen hafa siyaasaa hafan kan biraa ni jiru. Ummatoonni gartee kana keessatti hin jirre ni jiru. Kana ammoo dhawaataan mari'ataa gamtaa wal fakkaatu akka tolfannu abdii qaba. Wanti kun banaadha. Jalqaba malee cufaa miti. Ammas banaadha. Qaamonni siyaasaa adda addaa dhugaa jijjiirraa biyya san keessatti Itoophiyaa keessatti barbaadan dhawaataan suutaan haasa'uudhaan sochiiniif gamtaan kun babal'atee mormitoonni biyya Itoophiyaa keessatti mormaa jiran hundi keessatti arganii akka ija gaarii fiduu danda'utti ammoo irratti carraaqna jechuudha.
Obbo Leencoo, dhaabonni isin waliin gamtaa hundeeffattan kun keessumaa arbanyoota Ginboot 7 yookaan arbanyoota Ginboot 7 kan jedhamu dhaabni siyaasaa qabsoo karaa waraanaa geggeeffamutti amanaa. Gama biraatiin dhaabni keessan Adda Demokiraatawaa Oromoo immoo qabsoo karaa nagaatti kan inni amanu. Akkamitti toora kana lamaan walitti fiddanii gamtaa uumuu dandeessan? Akkamitti kaayyoo keessan waliin deemsisuu dandeessu?
Gaariidha. Gaaffii gaariidha. Tooftaa qabsoo adda addaa walitti filatamuuf itti amanuuf itti amanuu dhabuu otoo hin taane maaltu mijaa'aadha? Kamtu naa mijaa'a? Kamitti aanjaa qabaa? Ka jedhurraa filatama malee gonkumaa ankaan qabsoo kana malee abadan hin godhu ammoo qabsoo bifa kaanii malee abadan hin godhu ka jedhu sanirraa ankaan qaamonni amma Ginboot 7 arbanyoochin ati amma maqaa dhoofte kun ammaan kanatti isaan karaa qabsoo hidhannootiin mootummaa kanarra aanna jedhanii yaadu santu isaanii mijaa'a jechuudha. Nuti ammoo dammaqiinsa uummata keenyaa yoo laallu qabsoo wagga 40 ol goone yoo laallu haala biyya keessa jiru yoo laallu ammaan kanatti qabsoo hidhannootii fi qabsoo hidhannoo maleessaa kamtu anjaanuu qaba? Oromoon kan bira jira. Meeshaa tooftaa kamitti yoo dhimma bahee gartee injifannoo argachuu danda'a jennee yoo laallu ammaan kanatti Oromoodhaaf waan lafa jiru yoo laaltu qabsoo hidhanne maleessa yoo godhe Oromoon akka gabaabatti mootummaa kana jilbeeffachiisuu kuffisuu danda'a jechuudha. Kan akka jennu maali gamaagama jirurraa dammaqiinsa uummata keenyaa, walqabatiinsa uummata keenyaa, bal'ina lafa keenyaa, akkasumas ammoo jijjiirra Oromoo keessatti mul'atan, akkasumas ammoo jijjiirama meeshaa sabqan qunnamtii haaraa hawaasa keenya keessa seenan yoo laallu ammaan kanatti qabsoo keenyaaf kamijjaa'u ammaan kanatti qabsoo hidhanna maleessa jechuudha. Kun qabsoo hidhannootitti yoo amane nuti qabsoo hidhannu maleessatti uummata keenya sochoofne bakka tokko ga'uu hin dandeenya yoo jennu kun wal gargaara malee waan wal dhiituu miti. Wal gargaaraa jechuudha. Jarri karaa sanii yoo milkaa'u karaa kanaan milkaa'uu dandeenya jechuudha. Haalli qabsoo ammoo yerootu murteessa. Haala mootummaatiitu murteessa. Anjaan jiru yeroo hunda achin taa'u.
Garuu asirratti obbo Leenco, kaayyoo yoo ta'e kaayyoodha. Qabsoon hidhannoo hin baasu jedhee namni qabsoo hidhannootti namanu yoo ta'e qabsoo hidhannootti namanu jechuudha. Qabsoo hidhannootti amana yoo ta'e immoo qabsoo hidhannootti amanaa jechuudha. Akka isin amma jettan kanatti tooftaadha jechuudha. Tooftaa geggeedderuun ni danda'ama ta'a. Garuu akka kaayyootti qabsoo karaa nagaatti amanna jedheeti immoo dhaabni keessan kan jalqabe. Akka tooftaatti amma kan nu baasu qabsoo karaa nagaati. Yoo ta'uu dhabaate immoo jijjiiramuu danda'a akka jedhuudha. Kana lamaan keessa mee addanaa baasaa?
Tokkoffaa kaayyoon keenya qabsoo hidhannoo yookaan ammoo qabsoo nagaati miti. Kaayyoon keenya bilisummaa uummata Oromooti. Kaayyoo miti tooftaan meeshaadha. Meeshaa dhimma itti baatu jechuudha.
Kaayyoo kan isiniin jedhe obbo Leencoo dhaabonni adda addaa fakkeenyaaf qajeelfama non violence movement sochii waraana hin hirmaachifne lola hin hirmaachifnetti kan amanan jiru. Kan gara biraatti immoo amanan jiru innan akka kaayyootti jedhu itti gala isaa sana tun ta'in toorri ordooftan yoo karaa nagaati ta'e fakkeenyaaf kan biyya kanaa yoo laalte yeroo Maartin Luuter King geggeessaa ture baases nyaates karaa nagaa geggeessina kan jedhudha qabatanii ka'an jechuudha. Akka kanaatti yeroo laaltan dhaabni keessanii karaa nagaa geggeessina kan jedhu immoo kan qabatee deemu yoo haalli isaa deemsise karaa nagaa yoo haalli isaa didemmoo qabsoo hidhannoos kan filachisu ni jira jechuudha.
Akkuma jedhe amantii miti namni amantii yuun jijjiiraa kun amantii miti waa tooftaadha kamtu mijaa'aadha. Nuti qabsoo bifa kamuutu hin kabanya. Qabsoo paartileen uummatoonni godhan hunda ni kabanya. Filmaata isaaniis hin dinqisiifannaa jechuudha. Namuu waan isaa mijaa'uu fi anjaa itti qabutti qabsoo godhaa jechuudha. Kanaaf nutis kan jedhaa jirru ammaan kanatti haala uummata Oromoo yoo gamaagamnu sadarkaa qabsoon uummata Oromoo irra ga'e yoo laallu. Ammaan kanatti qabsoon hidhanna maleessa uummata keenyaaf bu'aa qabaachuu ni danda'a. Kajedurraa kana filannee jechuudha. Kanaaf deebiin waan kana anja.
Gaaffiidhuma kana wajjin wal qabatee egaa gamtaan kun uumame booda miidiyaa hawaasummaa yookaan sooshaal miidiyaa irratti namoonni yaada adda addaa kennan. Gaaffiilee dhiyaatan keessa tokko kan arginu addii dimokiraatawaa Oromoo. Akka kanatti dhaabota Oromoodhaa ala ta'an waliin gamtaa tolfachuu danda'a taanaan warra toora waraanaatiin deeman yookaan immoo warra duula waraanaatiin deeman waliin gamtaa tolfachuu hin danda'a taanaan maaliif adda bilisummaa Oromoo fa'aa waliin gamtaan tolfanne? Maaliif dura dhaabota Oromoo wajjin gamtaa tolfatee gara kaanitti hin ceene kanneen jedhanii gaafataniif qeeqan ni jiru. Isaan akkasiitiif deebii maalii qabdu obbo Leenco?
Gaafii gaarii dagalatoomi. Tokkoffaa gamtaan duraan tolfanneef gamtaa Oromooti. Warra abashootaa kanaaf warra kibbaa wanti tursiifneef waan kana aga jalqabne waggaa tokko ol waan kana wanti tursiifneef dura moonaa Oromoo tasgabbeessuu Oromoo walitti hiiksuun barbaachisaa waan ta'eef waan kana lafarra bunne jechuudha. Kanaafuu ammaan kanatti jaarmaa Oromoo afur walitti dhufne qindoomina qabna jechuudha. Gaafa waan kana goonus jaallan keenya jaarmaa Oromoo biraa keessa jiran hunda xalaa barreessinee kana godhuuf deemna jenneef isteeppii jiru hunda beeksifnee goone jechuudha. Kanaaf gamtaan nuti jalqaba uumneewu qindoomini nu jalqaba uumneewu ka Oromooti. Oromoo san uumnee labsamee jira. Bakka hundatti ibsi kennamee jira. Oromoon quba qaba. Torbaan torbaanii walga'ee isaa wajjin goona bakka bu'aan kenna jechuudha. Gamtaan kun uummata Oromoo quubseera moo hin quubsineen waan biraati. Akka barbaachisutti deebeera moo hin deemneen waan biraati. kana alatti garu gamtaan dalqaba akka uumamu barbaanne irratti carraaqne booda qindoomina uumneu gamtaa oromooti jechuu san achi keessatti ammoo jaarmaan oromoo kamuu ammoo jaarmota biraa wajjiinis waa uumachuun mirgi isaa kiffamaadha jechuudha. Kan irratti hundaa'uudhaan jaallan keenya jaarmaa oromoo biraa hoogganan dhalaadhaan beeksisaa otoo wanti kun isin biraa hongahin addunyaa hin labsamin otoo wanti kun mallattaa'inu guyyaa tokko dura gara keenyaa xalaa barreessine jechuudha. Wanti hojjennu piroofeeshinalii hojjenna jechuudha. Amantummaan keenyaaf fedhiin keenya uummata oromootiif kabajaa jaarmaa oromootiif qabnu gara keenyaa wanni dhiphatu tokkollee hin jiraatu.
Kan wajji walqabate gaaffin kabiraan ka'aa ture immoo Boleencoo sooshaal miidiyaa irratti nuti amma warri biyya keessaa qabsoo geggeessaa jirru jedhu warri sooshaal miidiyaa irratti yaada dhiheessan mirga Oromiyaa kabachiisu bilisummaa Oromiyaa kabachiisu bilisummaa uummanni Oromoo hiree ofii ofiisaa murteeffachuu kabachiisuudha kan nutti jirru. Kanaaf amma utuu waa'een Oromiyaa gad hin dhaabbatiin dhaabota biraa waliin tokkummaa hundeeffachuun qabsoo isa kanatti danqaa taha jedhanii kanneen qe kan jiru isaan kanaafoo deebii maalii deebistu?
Gaariidha. Gaafiin kun gaafii ture gaafii dullacha qabsoo Oromootitti bara dheeraaf gufuu ta'ee qabsoon kun paraalaayiz godhee qabsaa'ota hedduu akka addaan fagaataniif qabsoon keenya bakka tokkotti akka bishaan ciisee akka shamayaafu godhan keessaa tokko. Har'a qabsoon uummanni keenya godhaa jiru Itoophiyaa keessatti godhaa jiru. Itoophiyaa keessatti saboota adda addaatitu jira. Oromoo keessa saboota adda addaatitu jira. Oromoo maal barbaadaa argitee waan fagoo jiru otoo miila tokkoon kaasin osoo taakkuu tokko fuuldura hin deemin achi dhaqnamu achi dhaqnu irratti gartee wal mormuu jechuun deemsuma sanuu hambisuu jechuudha. Har'a waan goonu har'a goonu waan boru goonu boru goonu waan iftaan goonu iftaan goona jechuudha. Kanaaf ammas dibeetiin kun kadhumaa hin dhaqnamu hin dhaqnoo jette imala isa jalqabaatu hin eegaltuu jechuudha. Kanarratti hidhamuu jechuun qabsoo kana qancarsuu ta'a. Diskoorsii amma jiru kana keessatti namni keenya kana keessa baay'ee fakkaata. Nu hundu jaarmaan Oromoo qabsaa'onni Oromoo tokkollee uummanni Oromoo akka gabroomu hin barbaadan. Mirgi Oromoo akka saba biraatiin yookaan ammoo mootummaa biraatiin sarbamu hin barbaadan. Qabeenyi Oromoo akka gartee halagaadhaan saamamu hin barbaadan. Waan guguddoo harka 99 ta'an irratti walii galla. Kanaafu waan asitti nafa keenya darreessee nu laamshessee nu teessisu dhiifnee waan guguddoo 99 irratti walii gallee waan baay'ee godhuu dandeenya nuti dibeetiin sun gurratti hin kenninu jechuudha. Kabaruu ka iftaanii achi kaannee kasanii gadi haa hojjennu jenna dhaamsi keenya kana.
Itti gaafatamaa quunnamtii uummataa adda dimokiraatawaa Oromoo obbo Leencoo Baatii ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Isinis hedduu galatoomaa fayyaa ta'a.